у город Косово, что на Берестейщине. Говорить Радио Свобода при микрофоне Валер Калиновский. Нагадаю темы дня. Верховный суд Беларуси почав разгляд скарги засновальников Организации за свободу на отмову регистрации. От 1 студеня Нового года громадяне смогут доведаться, ці не внесены они в список невъездных. В этом списке около 100 тысяч особ. Сегодня означается Международный день мигрантов. Напередодні долучення до сусідніх з Білорусю країн до Шенгенської зони на межах значно повеличилися черги на виїзд. Митрополит Менско-Могилевський Тадеуш Кондрусєвич повідомив, що шукає шляхов, як вернути костіл Святого Єзепа в Менську вернікам. У горках місцеві активісти почали збирати підписи супроть меркованого будівництва у городському районі атомної електростанції. За перші три дні зібрано більше 100 підписів. Улады райцентру «Городок» на Витебщине заборонили встречу громадскости с письменником Владимиром Орловым. И она была запланована на 20 снежня у одной из библиотек этого города.
Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники года у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачов.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода.
На черзе белорусское замежжа. У гэтай перадачы цягам году адбываліся сустрэчы з беларусамі з розных кантынентаў, гучалі расповеды пра магчымасці і досвід беларусаў за мяжой, абмяркоўваліся актуальныя тэмы і праблемы, якія хвалююць беларусаў, адарваных ад радзімы. Апошняя ў гэтым годзе перадача «Беларуская замежжа» прыгадвае самае цікавае з выпускаў цягам году і знаёміць тэмамі ў наступным годзе. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Перадача «Беларуская замежжа» – гэта найперш сустрэчы і знаёмствы з людзьмі, беларусамі, якія жывуць, вучацца і працуюць за мяжой. Для звычайных беларусаў даступныя самыя прэстыжныя навучальныя ўстановы ў свеце, у тым ліку і з першай тройкі лідараў, такія, як вядомы Гарвардскі універсітэт. Вось адна з перадачаў сёлета была пра беларускі досвід у Гарвардзе з удзелам яго выпускніка Ярослава Крывога.
Раней я думаю, что это не зусім у іншым свеце, і туды звычайныя людзі, тым больш людзі з Беларусі ніколі не трапляюць. Але калі я даведаюся, што мой такі добры прыяцель туды паступіў і там адвучыўся, пасля гэтага працую, я падумаў, што гэта магчыма таксама і для мяне, і падаў дакументы.
Ярослаў падкрэслівае, хаця Гарвард адзін з самых дарагіх універсітэтаў у свеце, каб туды трапіць, патрэбныя не грошы, а веды.
Яны сабе могуць дазволіць прымаць тых студэнтаў, якіх яны лічаць заслугоўваючымі гэтага, якіх яны лічаць, што потым яны чагосьці будуць дасягаць у жыцці і таксама будзе адбівацца добра на рэпутацыі гэтага універсітэта, і таму яны дапамагаюць гэтым студэнтам фінансава.
Ярослаў, які сёлета атрымаў магістарскую ступень у адной з найбольш прэстыжных прафесійных школаў у Гарвардзе, у школе права, цяпер стажыруецца ў адным з судоў у Вашынгтоне. Ці будзе калі-небудзь у Беларусі гарвардскі клуб? Такія клубы выпускнікі Гарварду ствараюць у тых краінах, дзе працуюць пасля атрымання дыпломаў.
Я спадзяюся, што ў Беларусі таксама калісьці з'явіцца гарвардскі клуб. Думаю, гэта будзе звязана з тым, наколькі ў Беларусі будуць магчымасці для таго, каб тыя людзі, якія навучаліся ў Гарварды ці ў нейкіх іншых добрых універсітэтах Амерыкі ці Еўропы, наколькі будзе магчымасць прыехаць назад і самарэалізоўвацца. Пакуль, на жаль, яны абсалютна не запатрабаваныя, і тыя, хто нават хочуць вяртацца, яны вяртаюцца і амаль што беспрацоўныя. Застаюцца, таму што проста не цэніцца і не патрэбна. Наконт матэрыяльнага сэнсу гэта нават не настолькі важна, таму што тыя людзі, якія тут папрацавалі некалькі гадоў, іх ужо грошай дастаткова, каб асабліва пра гэта не думаць. І калі ёсць нейкая цікавая праца, калі ёсць куды прыкласці свае веды, нават на нейкі намінальны заробак, людзі гатовы вяртаць. Ну, не ўсе, канешне, але некаторыя ёсць і такія. А калі яшчэ больш-менш такі прыстойны заробак, дык наадварот, я думаю, шмат хто будзе рады вярнуцца.
Выпуск перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам Ярослава Крывога, выпускніка Гарварду, гучаў у жніўні сёлета. А што да вяртання беларусаў на радзіму пасля вучобы за мяжой, пра гэта пішуць слухачы і часам непакоюцца і абураюцца. Што добрага вучобе за мяжой, каб пасля назаўсёды пакінуць радзіму? Вядома, тут варта адзначыць, што праца і вучоба за мяжой, свабода, руху, нармальная з'ява ў сучасным свеце – І тепер беларуская моладзь за мяжой не лічыць сябе эмігрантамі. Але гэтае пытанне застаецца важным. Вяртанне беларусаў пасля заканчэння ўніверсітэтаў на Захадзе. Ці вяртаюцца студэнты на радзіму і як іх там сустракаюць? Самі студэнты дзяліліся сваім досведам і думкамі ў некалькіх перадачах цягам году, а адзін з выпускаў беларускага замежжа быў цалкам прысвечаны гэтаму паводле прапановы слухачоў і ўдзельнікаў ранейшых перадач.
Калі вы пыталіся наконт эміграцыі, наконт ці адчуваю сябе эмігрантам, ведаеце, то таксама сітуацыя парадаксальная. Вось калі я прыязджаю дадому, вось там я сябе адчуваю эмігрантам.
Дзміцер вучыцца цяпер у ЭГУ на двух спецыяльнасцях, абедзве звязаныя з Беларуссю: ахова культурнай спадчыны і беларусістыка.
Літаральна даходзіць да таго, што ўжо ў хуткім часе будуць проста пальцам тыкаць, хоць пайшоў вораг народу, які зрадзіў сваю радзіму, які з'ехаў за мяжу і там не зразумела, чым займаецца. Вось гэта, разумееце, гэта мяне настолькі пужае, не ведаю, якое слова можна падабраць. Гэта, канешне, вельмі страшная, страшная сітуацыя.
Як няма дакладнай статыстыкі беларускіх студэнтаў за мяжой, афіцыйна называецца лічба крыху больш за 100 чалавек, і гэта відавочна далёка ад праўды. Так няма і дакладнага ўліку тых, хто вярнуўся на радзіму. Тым часам ёсць нямала стыпендыяльных праграмаў для беларускіх студэнтаў, якія прадугледжваюць вяртанне студэнта на радзіму. Да прыкладу, амерыканская праграма сенатара Маскі. А вось адзін з удзельнікаў перадачы «Беларуская замежжа» Андрэй Храпавіцкі, які паводле гэтай праграмы вучыўся ў США, ўжо вярнуўся ў Беларусь. Такая ж умова вяртання на радзіму ў стыпендыяльнай праграме Рады міністраў скандынаўскіх краінаў і Еўракамісіі, да падобных праграмаў, якія супрацоўнічаюць з камітэтам рэпрасаваных «Солідарнасць» і дапамагаюць студэнтам, якія не маглі вучыцца на радзіме з-за палітычнага пераследу. «Беларуская замежжа» распавядала пра гэтую праграму ў траўні сёлета. Адметна, што заяўкі нарвежскія каардынатары прымалі не толькі па-ангельску, але і па-беларуску.
Розныя студэнты, якія размаўляюць і на расійскай, і, можа быць, на ангельскай, нават лепш, чым на беларускай, яны ўсё ж такі ухвалілі тое, што Міністэрства паўночных краінаў першапачатковым пунктам ставіць беларускую мову.
Кіраўніца камітэту дапамогі рэпрасаваным з Беларусі Інна Кулей адзначае, што гэтая новая праграма стыпендыяў для беларускіх студэнтаў распрацаваная з улікам беларускіх рэаліяў.
І гэтая праграма цешыць тым, што тыя студэнты, якія хацелі не з'язджаць далёка ад Беларусі, тыя, што хацелі навучацца завочна, яны маюць магчымасць менавіта навучацца на Украіне.
Я даўно цікавілася абменай спецыяльнасці, таму я вырашыла таксама падаць анкету.
Настасія жыве з сям'ёй у маленькім гарадку на Берасцейшчыні ў Белазёрску. У яе трохгадовая дачка, яе муж, старшыня абласной арганізацыі БНФ. Ну і калі Настасія пераканалася, што яе дыпламаванага гісторыка тут не возьме на працу ні адна дзяржаўная ўстанова, яна не апусціла рукі.
Я брала выдавецкую справу цяльнасць, якая дапаможа мне знайсці працу, як буду, вось калі я буду жыць надалей у такім маленькім гарадочку.
Цягам гэтага году перадачы пра студэнтаў з розных краінаў былі прынамсі штомесяц. І надалей будуць новыя сустрэчы са студэнтамі. І не толькі ў Еўропе і США, але ў Канадзе, а таксама ў Азіі і Аўстраліі.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Агляд адыходзячага году і тэмы для новага 2008 году. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Прапановы распавядаць пра цікавых суайчыннікаў за мяжой, пра поспехі беларусаў мне слухачы дасылалі не раз. «Поспех маладых беларусаў за мяжой – гэта не толькі гісторыя з Еўропы ці США», напісаў адзін з нашых слухачоў з Менску. Слушна. Так што ў 2007 годзе былі сустрэчы з беларусамі з Азіі. Імя Юліі Рудскай, вядомая ў Кіргізстане, яна папулярная эстрадная спявачка, яе апошні кліп прэса называе адным з найлепшых у краіне. Юліі 26 гадоў, яна закончыла факультэт міжнародных дачыненняў Амерыканскага універсітэту Цэнтральнай Азіі. Яе спецыяльнасць – палітулях, яна працавала рэдактарам аднога з інфармацыйных сайтаў, а цяпер працуе рэдактарам і кансультантам па інфармацыйным тэхналогіям у адным з міжнародных праектаў у Кіргізстане. Удзельнічае ў стварэнні інфармацыйнага сайту для Міністэрства фінансаў. Дзіўная працоўная біяграфія для маладой эстраднай зоркі, ці не праўда? Сама Юлія нічога дзіўнага ў гэтым не бачыць. На сваім самым першым музычным конкурсе, міжнародным конкурсе кіргізскіх песен у 2002 годзе, Юлія Рудская заняла першае месца.
Наверное, это дало мне какой-то толчок. Я приняла участие в конкурсе Славянского базара, стала там дипломанткой.
Тады преса отзначила, что белоруска представляя Кыргызстан на Славянском базаре.
Я исполняла песню, одну из песен на кыргызском языке, кыргызского автора. Вторую песню я исполняла на своем настоящем родном языке, на белорусском. «Мой родный кут». «Мой родный кут, як ты не мил, забыть в тебе не маю силы, не раз утомленный дорогой, житцем весны моей убогой». Тебе я в думках залетаю, и там душою спочиваю, и там душою спочиваю.
Выпуск белорусского замежа с уделом Юлии Рудской был у эфира сёлета в лютым. А в осени Юлия написала, что она стала ведущей штодённой ранешней телепрограммы «Кутмантан» у живым эфиры. Спасылки на записи песен Юлии Рудской и фотосдымки вы знойдете в тексте передачи на сайте свобода.орг. У новом годе слухачоу белорусского замежа чакают и новые истории поспеху молодых белорусов с разных континентов, и расповеды про святы и юбилеи, так само на разных континентах. Сёлета, пригадаем, отзначил свое 50-годзе Беларускі рэлігійна-грамадскі цэнтр у Брукліне, у Нью-Йорку, і сёлета ж у яго будынку з'явіўся музей беларускага мастацтва. І таксама беларуская замежжа сёлета віншавала з 80-годзем Вітаўта Кіпеля і 70-годзем віленчанку Галіну Войцік. Галіна Антонаўны Войцік, дачкі дзеячкі нашаніўскай пары Зузькі Верас, ужо няма з намі на зямлі. А размова з Галінай Войцік для беларускага замежжа сталася апошнім яе інтэрв'ю.
Я по профессии германистка, начала заниматься белорусскими справами поздно, треба признать. Спочатку это были переклады и еще пары таких речей.
Віленская белоруска Галіна Войцік. Навукоўца, педагог, мемуарыстка, аўтар унікальнай працы серыі «Партрэты віленчукоў», галоўны рэдактар беларускай культурна-асветніцкай праграмы на літоўскім нацыянальным радыё.
Больш сур'ёзна я пачала займацца пасля смерці Лявона. Это было як памяць яго. Я взяла падбіраць для перадачы, ну і взялася за партрэт.
«Партрэты віленчукоў» – гэта серыя кніг пра беларускіх дзеячаў віленшчыны. Вынік працы Галіны Войцік над матэрыяламі, якія рабіў у 90-х годах для Радіо Свабода Лявон Луцкевіч.
А фактычна пачынальнікам гэтай справы была Зузька Верас. Шмат людзей, пра каторых я пісала, я ведала асабіста, калі гэтай пісаць, напрыклад, кампазітар Галкоўскі, і Антон Антановіч, які кітабамі займаўся, і іншыя.
Перадача с уделом светлой памяти Галины Войцік гучала у эфира «Свободы» сёлета у ліпені. Яе можна знайсці на сайте свобода.орг. У снежні адзначае свой 90-гадовы юбілей віленчанка Вера Шостак, былая вучаніца віленскай беларускай гімназіі. Сустрэча з ёй будзе ў беларускім замежжы ўжо ў новым годзе. І ў 2008 годзе новыя перадачы з досведам і дыскусіямі беларусаў замежжа пра старыя праблемы таксама будуць. Праблемы, якія немагчыма вырашыць аднойчы назаўсёды. Культурны шок, дачыненне з радзімай, грамадская актыўнасць, яе традыцыйныя новыя формы, клопаты штодзённыя, дыскусія аб мове і творчасці. Дзякуючы перадачы, беларусы замежжа знаходзяць суайчыннікаў у тых гарадах і краінах, дзе яны вучацца і працуюць. Але цяпер, калі на новым сайце «Свабоды» можна будзе пакідаць каментары, такіх магчымасцяў будзе болей. Я ўдзячная ўсім, хто напісаў мне пра свае ўражанні ад перадачаў, прапанаваў новыя тэмы. Калі вы маеце прапановы, заўвагі, пытанні да аўтара перадачы, то іх можна дасылаць па электроннай пошце на мой адрас. Поклад slimak@vilnia.com. Будзем рабіць гэтую перадачу разам, каб яна была цікавай і патрэбнай вам. Далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа» з аглядам адыходзячага году і аб тэмах на наступны 2008 год. Перадачу падрыхтавала Таццяна Поклад. Завтра на хвалях Радыё Свабоды слухайте чарговую перадачу «Падарожжа свабоды». Гэтым разам аповед пра вёску Лукавец Вілейскага района.
Некалькі гадоў таму Александр Лукашенко, каб уратаваць нерэнтабельныя калгасы і саўгасы, прымусіў бізнэсоўцаў забіраць гаспадаркі на свой баланс. Саўгас вёскі Лукавец дастаўся акцыянернаму таварыству «Кафе Палесе». Як за апошнія гады змянілася жыццё лукаўчанаў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».